Азия бойынша футбол федерациясының орнама онда кетсірілен. AFC U19 Азия футбол чемпионатының сайламы сетчі ойнырының үлкінде дуысықларының берінде түркмен футболчылары Хиндистанның командасындан 3-1 хасабында еңілді. Дуысын бөгіні Иранның пайтықты тәхранды кетсірілен дуысықының нетижелеріні өрі әдір Түркменистанцы топырды. 0 бал білен 5 команданың ішінден 4-ші орындан ер алды. Це топырында енеді Өзбекстанның, Иранның, Пәкістанның командалары бар. Мұндының сүйілің хасабына дүния дерезесінде әкідірлі ярысларды әкем түркмен футболшыларының кетсірен ойынлары 10-чоқ бір шоулы болманды. Мысал үшін, Түркменистан келчек ел Лондонда кетсірілчек 30-ші Олимпи ойынларының футбол бойынша Азия сайлама ярысларындан хем чықыпты. Эйзі түркмен футболшыларының, умуман бейлік спортсменлерің хэм, эйям нәтшелерің дуамында халқары дерезеді кетсірілен ярысларды, үңді варыцы орынлары эйелімеянденің себәбі нәмеді. Түрвенлерің ұсатық дерезесінің песлігінде ме, яды юртты спорты болын үнсің кемлігінде ме? Түркменистанды хәзір спорт едилен алады, Сапар Мұрат Ниязовың дәуірі білін деңістірілінді, көз өртілі артып башлады. Мысал үшін Ниязов дәуірінді, мектеп программасындан айрылан беден тәрбие сапақлары тәзеден дікелділді. Еншіме түргіншік дескалары, спорт шәхәрчілері, Сұлсанды Меркіз Азияның құры қуа шерттерінде ген көрілген бұз көшкілері хем бина әділді. Президент Құрбанұлы Бердімұхамедов хем юртты спорттың үстірілмегіні айрытен үнсін берілгендігіні чықшыларында қайта-қайта нықтап келер.
Ержекі чемпионыл дөрі ағиялық хем ерді спорт дескалары үнсін береді.
Ниязовың дәуірі білен деңістерілінде адаты адымлары спорт білен мешғолынма үшін хас көп шерттерін дөрділіндігіне Түркменистанлар айтлар хем күрін өрияр.
Үм, мәсәл үшін бокс, сон бір хилі яқтарлы, кән йоқ. Енді шуадыны шоным бар көрсім, ринг көйттірлер, бокстілер ва, тэквондо орнын ва, теннис орлар ва, Әумуму бассейнлер көпөлі чағалар, әумуму спорт орнын әмін күйменмә, көп мүмкіншілік қолды да.
Бахалар миллиард санларында ве доллар, хем Европол бірліклерінде кесетленен, ловырдап тұрын, спорт, тұрын ішік биналарының дікелділмігінің, діңі бір өзінің, түркмен спортсменлерінің дүния аренасында чықшы едіп, байрақлы орынлары иелемегіне кепіл дәлдігіне хем, Азаттық радиосы білен сөкбеттеш олын ұзолқы бір спортсмен күрін вериер.
Егерде бар ошоңо эгер шейле угуу спортсмендер ба Түркменистанда эми ер алиялар кетселер болин ошолору етенок энтек аражып үн бира ошо тренерлер мүмкүн айлыктары фестивалян болмоо мүмкүн бир эми ошолору спонсор етенок шо катуу спортсмендер ба ошолор азык спонсер десе да олар ушу улуу түшүнүктөр спортту баранжагына мен доолонамма дашо
Адырын эфирді тұтылмауын әсілемедік дүнгейдіңдің белемегіне өрі, кәй қағалаттырды, юрдың үшінде кетсерілен ярысларды үстінлік қазанан спортсменлер. Егерде дегішілі ресмейлері пара пешкіс бермесе, онда халқары ярысларына қатнастырылман білінмегі хем мүмкін. Егерде күрінің башында қыс овалы долонып келсек, әзір Түркменистанды, озыл ағыр атлетика бойынша еншімізік чемпион болан Алтымрат Ораздырдеев, о қатмақ бойынша дүниенің, Европаның еншімізік чемпионы, 1960-шы елдағы Олимпи ойындарында күміш медалын иесі Марат Ниязов. Гимнастика бойынша белі тұрғын, СССР-ің ат қазанан тәлімшісі, Түркменистанның милли спорт құрамаларының дөрі-дүзілерін бері Аман Шаниязов, Казанның Рубин футбол топырының бас тәлімшісі Құрван Бердеев, ялы тұрғындыр спортсменлерің тәді неслінің, халқары аренады, дүния шоқыратына, ие болмағыны нәмі бөгіт болып білір. Тұрғындырың ұсатық дерезесінің песілігі ме, яды юрты спорты болын үнсін кемлігі ме?